คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
คุณกำลังรับฟังพอดคาสต์จาก SBS Examines ค่ะคุณโอลิเวียดิโอริโอจาก SBS Examines จะมาไขข้อข้องใจในเรื่องต่างๆที่อาจถูกบิดเบือนและทำให้มีการเข้าใจผิดซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการอยู่ร่วมกันของสังคมในประเทศออสเตรเลียนะคะในพอดคาสต์ตอนนี้ค่ะ SBS Examines ได้ไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญเรื่องการย้ายถิ่นที่ส่งผลกระทบต่อวิกฤตที่อยู่อาศัยในออสเตรเลียจริงหรือไม่ดิฉันชยดาพาว SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะเราขอรำลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังออกอากาศในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววอรันจรีวอยวอรังจากชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันและเรายังคงตระหนักถึงเจ้าของดั้งเดิมของชาวออบอริจินและชาวเกาะทอเรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังพอดคาสต์ของเราในวันนี้ด้วย
From SBS Examines, I'm Olivia Diorio. SBS Examines is here to dispel misinformation and disinformation impacting social cohesion. In this episode, we asked experts if immigration is really worsening the housing crisis.
เราพบจำนวนผู้ย้ายถิ่นฐานเข้ามาในออสเตรเลียเป็นจำนวนมากจากสถิติชี้ว่าการย้ายถิ่นฐานที่เพิ่มขึ้นมีถึง 73% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วในระหว่างนี้ออสเตรเลียก็เผชิญกับวิกฤตที่อยู่อาศัยที่แย่ลงเรื่อยๆเมื่อดูเผินๆเราอาจคิดว่าเพราะว่ามีคนย้ายถิ่นมากขึ้นจึงทำให้ที่อยู่อาศัยมีราคาสูงขึ้นตามไปด้วยด้านรัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านก็มีการอภิปรายเรื่องนี้อย่างดุเดือด
We're ending migration system settings that driveTemporary visa holders to stay long term, and we're introducing limits on international student numbers. We're taking action.
เรากำลังแก้ระบบการย้ายถิ่นฐานที่เอื้อให้ผู้ถือวีซ่าชั่วคราวสามารถอยู่ต่อในระยะยาวได้และเรากำลังใช้นโยบายจำกัดจำนวนนักเรียนต่างชาติซึ่งตอนนี้เราก็กำลังดำเนินการอยู่นายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีกล่าวด้านผู้นำพรรคฝ่ายค้านปีเตอร์ดัตทันโต้ว่า
But by getting the migration policy settings right, the coalition can free up more houses for Australians.
ถ้าเรามีนโยบายการย้ายถิ่นฐานที่เหมาะสมพรรคร่วมจะสามารถเพิ่มจำนวนที่อยู่อาศัยให้กับชาวออสเตรเลียได้อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญบอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้สรุปง่ายๆเช่นนั้นศาสตราจารย์กิติคุณด้านประชากรศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย Australian National University Peter McDonald อธิบายว่า
When commentators and politicians attribute all problems in the housing market to high immigration, by definition,
เมื่อนักวิจารณ์และนักการเมืองถือว่าปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยเกิดจากปริมาณการย้ายถิ่นที่เพิ่มขึ้นถ้าจะให้คำจำกัดความก็คือพวกเขากำลังหันเหความสนใจไปจากแนวทางนโยบายที่ควรมีความหลากหลายซึ่งจำเป็นในการจัดการกับวิกฤตที่อยู่อาศัยศาสตราจารย์กิติคุณแมคโดนัลด์ยังกล่าวว่าผู้ย้ายถิ่นส่งผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือการเช่าบ้านศาสตราจารย์แมคโดนัลด์ยังกล่าวอีกนะคะว่าในปีที่ผ่านมาผู้ย้ายถิ่นส่วนใหญ่เป็นผู้อพยพชั่วคราวซึ่งจะไม่ซื้อบ้านเขาชี้ว่าสิ่งเหล่านี้แทบจะไม่มีผลกระทบต่อตลาดการซื้อบ้านเลยศาสตราจารย์แมคโดนัลด์อธิบายว่า
There's further evidence of that in the last year property values surged in Adelaide, Brisbane and Perth while the rises in Sydney and Melbourne were quite low.
เรามีหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเช่นในปีที่แล้วมูลค่าอสังหาริมทรัพย์พุ่งสูงขึ้นในนครแอดิเลดบริสเบนและเพิร์ธในขณะที่นครซิดนีย์และเมลเบิร์นราคาอสังหาไม่ค่อยขยับขึ้นมากนักทั้งที่ซิดนีย์และเมลเบิร์นมีจำนวนผู้ย้ายถิ่นมากที่สุดศาสตราจารย์แมคโดนัลด์ชี้ และเมื่อหันมามองตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่าศาสตราจารย์แมคโดนัลด์กล่าวว่าผู้ย้ายถิ่นฐานชั่วคราวไม่ได้ส่งผลกระทบกับตลาดบ้านเช่าอย่างที่นักวิจารณ์หลายคนชี
้ Most of the temporary migrants in the huge 22-23 intake were students and working holiday makers.Many students live in dedicated student accommodation and on the other hand working holiday
เรามีจำนวนผู้ย้ายถิ่นชั่วคราวจำนวนมากในช่วงปี2022ถึง2023ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนและคนที่มีวีซ่า work and holiday นักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในที่พักสำหรับนักเรียนโดยเฉพาะโดยคนที่ถือวีซ่า work and holiday ก็อาศัยอยู่ในที่พักสำหรับ backpacker หรืออาศัยตามเขตชนบทหรือตามเขตเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ศาสตราจารย์แมคโดนัลด์ยังกล่าวอีกว่ามีปัจจัยหลายประการที่ส่งผลต่อการขาดแคลนที่อยู่อาศัย
It is a crisis and it needs to be addressed but by just saying that it's due to immigration drop immigration it's all going to go away well it's not all going to go away
มันเป็นช่วงเวลาวิกฤตและปัญหานี้จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขแต่ถ้าคุณบอกว่าปัญหานี้มีต้นตอมาจากการย้ายถิ่นถ้าจำกัดการย้ายถิ่นแล้วปัญหาจะเบาบางลงผมบอกได้เลยว่าปัญหานี้มันยังจะคงอยู่แล้วอะไรจะแก้ปัญหานี้ได้รองศาสตราจารย์ด้านการวางผังเมืองที่มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ดอรีนาโพยานีกล่าวว่าเราจำเป็นต้องสร้างบ้านเพิ่ม
Simply don't have enough houses for the population we have and that's not simply attributable to migration it's just
เรามีบ้านไม่เพียงพอต่อจำนวนประชากรและนั่นไม่ได้เกิดจากการย้ายถิ่นฐานเราแค่สร้างที่อยู่อาศัยไม่เพียงพอรองศาสตราจารย์โพยานีเปิดเผยและจากข้อมูลล่าสุดของ PropTech นะคะชี้ว่าออสเตรเลียมีบ้านว่างให้เช่าในอัตราที่ต่ำมากแค่เพียงร้อยละ 1.42 เท่านั้นซึ่งท้ายที่สุดแล้วสถานการณ์เช่นนี้มันทำให้ราคาค่าเช่าบ้านสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และจากการอ้างอิงของรองศาสตราจารย์โพยานีชี้ว่าเรามีสัญญาณเตือนในเรื่องนี้มานานแล้ว
Around year 2000, we stopped producing new housing in line with demands, and prices have been going up ever since.
ตั้งแต่ประมาณปี 2000 เป็นต้นมาเราหยุดสร้างอาคารที่อยู่อาศัยที่เพียงพอต่อความต้องการและนับจากนั้นมาราคาบ้านก็แพงขึ้นรองศาสตราจารย์โพยานีกล่าวดูเหมือนว่าเราจะรู้วิธีการแก้ปัญหาที่ชัดเจนนั่นก็คือการสร้างบ้านเพิ่มโดยเฉพาะบ้านที่มีราคาไม่แพงรองศาสตราจารย์โพยานีอธิบายเพิ่มเติมว่า
That means councils building their own housing or state governments building housing the way they used to
นั่นหมายถึงว่าเทศบาลหรือรัฐต่างๆจะมีการก่อสร้างเคหะเพื่อการอยู่อาศัยแบบที่เคยทำในอดีตและนี่เป็นสิ่งที่ต้องทำงานร่วมกับนักพัฒนาเอกชนและขอให้พวกเขาจัดสรรที่ดินส่วนหนึ่งของจำนวนบ้านที่พวกเขาสร้างให้กับการเคหะรองศาสตราจารย์โพยานีแนะนำและต้องใช้เวลานานแค่ไหนกับการแก้ไขปัญหานี้แล้วตอนนี้จะมีมาตรการใดที่ช่วยเหลือเฉพาะการได้บ้าง
So people are always talking about our rentsare unaffordable and that's because we have too many migrants and my response there is
รองศาสตราจารย์ดอรีนาโพยานีแนะนำว่าผู้คนมักจะพูดว่าค่าเช่าแพงจนจ่ายไม่ไหวและสาเหตุคือจำนวนผู้ย้ายถิ่นที่เพิ่มมากขึ้นฉันตอบเลยว่าผู้คนสามารถจ่ายค่าเช่าได้หากเรามีกฎหมายเกี่ยวกับค่าเช่าที่แข็งแรงวิธีแก้ปัญหาง่ายๆเลยก็คือเราต้องกำหนดเพดานค่าเช่าและเมื่อทำเช่นนั้นแล้วเราจะมีบ้านเช่าที่มีราคาเอื้อมถึงได้รองศาสตราจารย์ดอรีนาโพยานีกล่าวจากการวิเคราะห์ดังกล่าวจะเห็นว่าการกล่าวโทษผู้ย้ายถิ่นว่าเป็นต้นเหตุของวิกฤตที่อยู่อาศัยในออสเตรเลียจึงเป็นคำกล่าวที่ไม่ใช่เรื่องจริงและการกล่าวอ้างเช่นนี้อาจส่งผลเสียแก่ชุมชนด้วยอดีตรองเลขาธิการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอาบูริสวีชี้ว่า
I think what we're seeing is a lot ofShort-term politicking, dare I say, dog whistling, which I don't think is very helpful at all.
ฉันคิดว่าสิ่งที่เราเห็นคือการเมืองในระยะสั้นๆฉันกล้าพูดว่ามันเป็นการส่งเสียงให้คนบางกลุ่มได้ยินเท่านั้นซึ่งฉันไม่คิดว่าจะมีประโยชน์มากนักคุณริสปี้ยังกล่าวอีกว่าความเข้าใจผิดนี้ส่งผลกระทบในวงกว้าง
Certainly affecting, I think, the Australian community's understanding of immigration. It certainly affects.Australian community support for immigration which over the long term is very, very important.
และสิ่งนี้ส่งผลกระทบต่อความเข้าใจในสังคมทั่วไปในออสเตรเลียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการย้ายถิ่นฐานและแน่นอนว่ามันส่งผลกระทบต่อการให้การสนับสนุนในเรื่องการย้ายถิ่นฐานของคนทั่วไปซึ่งในระยะยาวถือว่ามันเป็นสิ่งสำคัญมากอดีตรองเลขาธิการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอาบูริสวีสรุปรายงานเรื่องนี้อำนวยการสร้างและนำเสนอโดยคุณโอลิเวียดิออริโอเรียบเรียงและนำเสนอโดยดิฉันชยดาพาวSBS ไทยหากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมคุณสามารถไปได้ที่ sbs.com.au/sbsexamines
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ